taka þetta alveg bara.
Herra forseti, afleiðing þessa verður ósköp einfaldlega sú að frá með áramótum og næstu 6 mánuðum missa 1300 manns rétt sinn til greiðslu atvinnuleysisbóta. 1300 manns á annað 1000 manns hafa 6 mánuðum skemmri tíma til þess að leita sér að vinnu og búa þó við þau kjör sem atvinnuleysisbætur tryggja þeim og er nú víst engin ofhaldin af slíku. Þeim er þá hent yfir á sveitarfélögin sem síðasta úrræðinu til þess að lifa af og þeir eru settir í þessa stöðu á erfiðasta tíma ársins áramót þegar í hönd fara daufustu mánuðirnir í atvinnulífinu og þeir minnstir möguleikar eru á að finna störf. Þetta er gert einhliða án samráðs við aðala vinnumarkaðins og án samráðs við sveitarfélögin sem eiga að taka á sig kostnaðinn. Og það býtur höfuð að skömminni að þó að þetta er að spara atvinnuleysistryggingasjóði 1300 milljónir, þá er tryggingagjaldið ekki lækkað, hæstvirtur fjármálaráðherra. Þrátt fyrir þinn mikla áhuga á því sem var lýst hér í ræðustóli áðan, það var ákveðið í fyrra. Þetta verður enn undarlegra þegar það er haft í huga að atvinnulífið fær ekki lækkun tryggingagjaldið.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.